Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o boală rară cu impact puternic asupra vieții pacientului. Este vorba despre miastenia gravis. Alături de mine în studio se află domnul dr. Ovidiu Tudor, medic neurolog la Centrul Medical Premed. Bine ați venit, domnule doctor!
Bună seara, bine v-am găsit!
Ce înseamnă boală neuromusculară?
Boală neuromusculară înseamnă o patologie, o afecțiune care afectează juncțiunea neuromusculară, această unitate care înglobează transmiterea influxului nervos dinspre nerv către mușchi, care produce în cele din urmă contracția musculară.
Miastenia gravis este o boală rară, dar care are niște simptome dramatice. Haideți să vorbim puțin despre simptome și apoi să vedem dacă se cunosc cauzele. Ce anume vede sau simte pacientul și devine îngrijorat și ajunge la medicul de familie?
Da. Miastenia gravis este o boală autoimună și anticorpii care sunt formați de către propriul sistem imunitar atacă receptorii de acetilcolină de la nivelul membranei postsinaptice, determinând practic o scădere a forței de contracție, o scădere a tonusului muscular și implicit a forței musculare. Simptomatologia este diversă pentru că afectează întreaga musculatură voluntară. Ea nu se limitează doar la nivelul membrelor.
De exemplu, noi știm că mușchii de la mâini și picioare pot fi contractați voluntar, când vrem noi, ca să facem diverse acțiuni. Dar cred că astfel de mușchi sunt și în alte zone ale corpului.
Tot voluntar ne mișcăm globii oculari pentru a privi în stânga sau în dreapta, tot voluntar mestecăm, tot voluntar înghițim mâncarea, tot voluntar formulăm cuvinte pe care le întregăm în propoziții și comunicăm. Toate aceste mecanisme sunt realizate și cu ajutorul musculaturii aflate la acest nivel.
Așadar, semnele pe care le observă pacientul se află la nivelul acestor organe, ochi, cavitate orală,
trunchi,
membre, trunchi.
Și la nivelul membrelor.
De exemplu,
dintre semnele cele mai frecvente, vorbim despre pacienții vor acuza vedere dublă, de exemplu, în momentul în care vor încerca să fixeze privirea într-un anumit punct fix pentru o perioadă mai mare de timp, sau în momentul în care, după o zi întreagă, va interveni oboseala, vor observa că una dintre pleoape este căzută, optoză palpebrală, vor avea dificultăți în a amesteca alimentele solide și în a le înghiți. După o conversație mai îndelungată, vor observa că tonalitatea vocii este mult mai scăzută, că interlocutorul are dificultăți în a înțelege cuvintele și că vocea este nazonată, vorbește mai pe nas. De asemenea, se vor înneca inclusiv cu lichidele și se va produce chiar o regurgitare nazală a lichidelor. Unii dintre pacienți vor avea un aspect al feței căzut, pentru că și la nivelul feței se găsesc mușchii mimicii, mușchi care naște să zâmbim, să ne încruntăm, da, pentru diverse expresii faciale. Ei vor avea fața căzută, ochii, colțul gurii căzut, aspecte care se întâmplă preponderent în momentul în care intervine oboseala, cum spuneam. Este un pattern caracteristic al acestei patologii, ca oboseala să apară după o activitate repetată, după o zi întreagă.
Adică și dimineața nu suntem obosiți.
Dimineața suntem odihniți, în principiu, dacă nu ne pierdem noaptea în alte locuri, sigur.
Deci pacientul cu miastenia gravis se trezește dimineața odihnit, normal, se mișcă, își folosește mâinile, vede normal și pe măsură ce obosește...
Spre după amiază, spre seară,
începe să vede, începe să vadă dublu.
Da, începe să vadă dublu. Asta este o formă mai ușoară, însă putem vorbi și de o formă generalizată în care se prinsă întreaga musculatură și atunci sunt afectate și membrele, este afectat și trunchiul, pot să apară căderi bruște ale pacienților în timpul mersului pe un deficit de forță musculară. De asemenea, pot să apară și probleme respiratorii prin prinderea mușchiului diafragmului, astfel încât acesta este împiedicat să respire corespunzător.
Care ar fi cauza? Se cunoaște cauza, de fapt, fiind o boală autoimună?
Cauza exactă nu se cunoaște. Știm însă că este o boală autoimună și exact ce spuneam, știm că sistemul imunitar, în loc să atace produși patogeni, începe să atace celule proprii organismului, care ar trebui lăsate în pace. Asta se întâmplă în acest caz. Receptorii de acetilcolină sunt atacați, sunt blocați sau chiar distruși și neurotransmițătorul care ar trebui practic să facă legătura între nervi și mușchi și să declanșeze contracția musculară și întregul mecanism de mișcare și de forță musculară, este grav perturbat în această situație. Printre cauze, totuși, s-a observat o puternică asociere între miastenia gravis și disfuncția timică. Timusul este o glandă care ar trebui, în mod normal, să involueze odată cu înaintarea în vârstă. Rolul ei este esențial în perioada de dezvoltare a copilului, deoarece ajută la formarea sistemului imunitar, la dezvoltarea acestuia, însă în perioada adultă nu ar trebui să se regăsească. Totuși, în 75% din cazuri, spun studiile, s-a observat o modificare timică și este vorba de o hiperplazie timică, un timus mult crescut sau despre un timom, o tumoră a acestei glande.
Iar la acești pacienți, extirparea timusului ar putea conduce la o remisie a bolii?
În cazul acestor pacienți, da, cu atât mai mult dacă este un timom și aici avem o recomandare directă, dacă este o tumoră timică să extirpăm, atât pentru o evoluție ulterioară favorabilă, dar și pentru prevenirea unei progresii tumorale, unei răspândiri tumorale. Dacă nu este vorba de un timom și vorbim despre o hiperplazie timică asociată însă cu miastenia gravis generalizată, intervenția chirurgicală este de asemenea recomandată, însă cu anumite rezerve și vorbim de un grup de pacienți care se încadrează în următorul interval de vârstă, 10, 55, 60 de ani. În afara acestui interval sunt încă discuții în lumea medicală dacă sunt beneficii sau nu. De asemenea, dacă la diagnosticul preliminar nu se descoperă anticorpi împotriva receptorilor de acetilcolină și se descoperă doar anticorpi antimusc, intervenția chirurgicală nu este indicată pentru că se pare că nu aduce beneficii. De asemenea, în forma oculară, dacă nu s-a extins și nu s-a generalizat simptomatologia, e bine să așteptăm o perioadă de cel puțin 2 ani, deoarece s-au înregistrat remisiuni în cazul bolnavilor cu formă localizată ocular.
Noi am cunoscut anul acesta o tânără care a fost diagnosticată cu miastenia gravis și a acceptat să ne dea un interviu. Am numit-o Maria în acest reportaj. Maria a fost operată anul acesta la Spitalul Sfântul Ioan de domnul dr. Radu Vizeteu și am realizat un reportaj. Vom vedea astăzi prima parte și într-o emisiune ulterioară vom vedea cea de-a doua parte. Această pacientă a avut indicație de operație. Doamnelor și domnilor, vom urmări în continuare un reportaj în care Maria povestește ce simptome a avut, cum s-a simțit, prin ce a trecut până a fost diagnosticată cu această boală. Operator imagine a fost Marian Merintoni, editor Ileana Ciutan.
Prima zi când mi-au apărut simptomele a fost foarte ciudat. Am ieșit de la birou și am ieșit în oraș la un suc. După prima jumătate de oră nu mai puteam să pronunț cuvintele corect. Și am intrat în panică, am zis că ceva nu e în regulă. M-am gândit că poate e o cădere de calciu și mi-a murțit gura și din cauza asta nu pot vorbi.
Finalul unei zile obișnuite de lucru a fost pentru Maria, o tânără de 23 de ani, începutul luptei cu o boală rară, având un prognostic sever. Vorbea cu dificultate, mesteca greu alimentele și nu putea înghiți nici măcar lichide. Și pe măsură ce timpul trecea și simptomele se agravau, viața Mariei s-a schimbat radical. Neînțelegând ce se întâmplă cu ea, a încercat să ascundă aceste probleme și a devenit retrasă și tăcută.
Începeam să mă retrag din punct de vedere social. Mi-era teamă să vorbesc pentru că mi-apăreau acele simptome și trebuia să dau o explicație care nu aveam nici măcar pentru mine. La servici nu mai comunicam la fel de mult, încercam să stau cât mai mult în banca mea și să nu vorbesc, să nu fiu nevoită să vorbesc. Și efectiv stăteam în casă, nu ieșeam.
Când a înțeles că nu este vorba de o simplă oboseală, s-a prezentat la medic. Însă diagnosticul nu a fost chiar atât de simplu de pus.
De la neurologie am fost trimisă inclusiv la cardiologie. La pneumologie am fost să vedem de unde provine acest simptom.
Boala de care suferă Maria este miastenia gravis, o afecțiune autoimună neuromusculară rară, care se manifestă prin slăbiciune epuizantă la realizarea unor mișcări voluntare. Alte simptome ale bolii pot fi vederea dublă, dificultăți la articularea cuvintelor, masticație și înghițirea alimentelor. În cazul extreme, sunt afectați mușchii respiratori, pacientul ajungând la intubație. În alte cazuri însă, singurul semn este o senzație de nod în gât.
Sunt niște simptome urâte. Nu poți să-ți înghiți propria salivă, nu poți să mesteci, se adună mâncarea în fălci ca la hamsteri. Nu mai ai control asupra limbii, nu mai poți înghiți deloc, te neci tot timpul, îți vine să vomiți, obosești, nu poți să mergi mai mult de 200 de metri, nu poți să urci trepte, tot ce faci e să fii obosit.
De multe ori începe cu o simptomatologie necaracteristică pentru care pacienții sunt de multe ori interpretați greșit atunci când se prezintă la un medic pentru, eu știu, de exemplu, senzații de nod în gât, cum le descriu bună oară, pot să fie interpretați în mod greșit, spuneam, chiar și ca bolnavi cu o suferință psihică sau cu o depresie sau cu afecțiuni pentru care nu numai că primesc un tratament greșit, antidepresive și așa mai departe, sau sedative, spuneam în mod greșit, dar, pe de altă parte, întârzie foarte mult diagnosticarea suferinței reale pe care o au pacienții.
A fost foarte, foarte stresant, pentru că, efectiv, nu știam cu ce mă lupt. Și, fiind și foarte tânără, era foarte greu să realizez ce se întâmplă și să pot să dau o explicație, mai ales părinților mei, care și ei erau foarte stresați și nu puteau să-și explice. Dar a trecut timpul și datorită unei răceli, care chiar am zis că aia a fost salvarea, am aflat ce e și cu ce mă pot lupta. Și atunci am zis, ok, știu ce am, hai să văd cum pot să mă vindec, dacă mă pot vindeca, cum pot să duc o viață normală. Și ușor, ușor, cu sprijinul părinților, dar și a prietenilor mai apropiați care au aflat în cele din urmă, am reușit să iau anumite decizii și să pot să mă lupt și să ajung aici.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre miastenia gravis. Tocmai am urmărit un material realizat la Spitalul Clinic Sfântul Ioan. Pacienta Maria, așa am numit-o noi, a avut o descoperire tristă și anume că este diagnosticată cu miastenia gravis. Domnule doctor, ați auzit ce a povestit pacienta, a durat foarte mult până i s-a pus diagnosticul. Cum ar trebui, de fapt, să se procedeze din momentul în care un pacient ajunge la medicul de familie cu simptomele pe care le-ați spus dumneavoastră în prima parte a emisiunii?
Din nefericire, în cazul pacientei, este o simptomatologie care poate mima și alte afecțiuni, care pot fi ușor confundate. Este și motivul pentru care procedurile au durat destul de mult. În situația în care există suspiciune însă de miastenie gravis, se vor derula investigațiile în următorul fel. În primul rând, trebuie să evidențiem existența anticorpilor împotriva receptorilor de acetilcolină. Ei sunt prezenți în 90% dintre cazurile de miastenie gravis, însă în doar 50% dintre cazurile de miastenie formă oculară, nu atât de întâi. întinsă. În această situație putem beneficia de receptorii antimusc, un apanaj mai recent al medicinei, care se găsesc prezenți în 50% dintre cazurile care nu prezintă receptorii antiacetilcolină. După aceste teste diagnostice, putem efectua teste de stimulare, putem face studii electrofiziologice pentru a dovedi aspectul miastenic al patologiei. De asemenea, avem posibilitatea să utilizăm testul cu inhibitori acetilcolinesterazici cu acțiune rapidă, astfel încât la injectarea de edrofoniu sau de miostin sunt produși diferiți cu aceeași acțiune, practic se folosesc în diverse părți ale lumii. Pacientul, de exemplu, un pacient care vine cu ptoză palpebrală sau cu diplopie, în decurs de câteva secunde, minute, va observa o îmbunătățire semnificativă, va putea deschide ochii larg, nu va mai vedea dublu, forța musculară, chiar dacă este scăzută la nivel general, se va recăpăta și se va simți bine pentru o perioadă de timp. Printre toate aceste investigații trebuie să adăugăm și componenta imagistică. Exact ce spuneam, e o corelație puternică între miastenia gravis și afecțiunea timică. Vom avea nevoie să efectuăm computer tomograf pentru torace, pentru a evidenția o formațiune timică, o hiperplazie sau un timom și, de asemenea, dacă este o formă restrânsă la nivelul globului ocular sau la nivelul mușchilor bulbari, numim noi medicii care sunt implicați în deglutiție, în fonație, va trebui să efectuăm RMN cerebral pentru a vedea dacă nu cumva în spatele acestor afecțiuni se ascunde poate o masă tumorală care pune probleme, poate o afecțiune de mielinizantă sau alte patologii care pot mima foarte bine aspectul miastenic.
Toate aceste investigații se realizează și la noi în țară?
Se pot realiza și la noi în țară.
Cam cât ar dura realizarea tuturor investigațiilor? Din ce știți dumneavoastră, săptămâni, luni?
Durează de ordinul săptămânilor. E o perioadă mai mare de timp până obținem, sigur, partea de imagistică, computer tomograf, RMN, le vom obține în aceea zi, însă în ceea ce privește răspunsul la partea de anticorpi, e o perioadă mai mare de timp, undeva de ordinul săptămânilor.
Bun, s-a pus diagnosticul de miastenie. Ce tratament se alege în prima etapă?
În prima etapă, dacă este o formă ușoară de miastenia gravis, se va iniția un tratament cu inhibitori de acetilcolinesteraza. Acetilcolinesteraza fiind o enzimă care în mod normal degradează acetilcolina la nivelul fantei sinaptice. Vom bloca această enzimă, aportul de acetilcolină va crește în fanta sinaptică și atunci vom forța contracția musculară și atașarea acetilcolinei de receptorii rămași la nivelul fantei sinaptice. Este una dintre proceduri. În situația în care nu funcționează corespunzător și avem o progresie nefavorabilă la patologii, se va recurge, vorbim de terapia medicamentoasă în primul rând, se va ajunge la terapie imunosupresoare și aici avem o paletă vastă de tratament. Vorbim de corticoterapie, vorbim de alte imunosupresoare cum ar fi azatioprina, în primul rând ciclosporina, ciclofosfamida sau anticorp monoclonar, chiar rituximabul care se află la ora actuală în studiu. Pe lângă acestea, dacă se încadrează într-o categorie favorabilă pentru intervenția chirurgicală, o categorie ce poate aduce beneficii și remisiuni ale patologiei în timp, se va recurge la intervenție chirurgicală, astfel încât noi, neurologii, vom recurge la ajutorul unui chirurg de chirurgie toracică.
Așadar, întâi merge pacientul la neurolog și dacă neurologul observă că este benefică intervenția chirurgicală, îl trimite la chirurgie.
Exact.
Chiar acum avem legătura telefonică cu domnul doctor Radu Vizeteu. Doamnelor și domnilor, l-ați văzut puțin mai devreme pe domnul doctor în reportajul transmis. Bună seara, domnule doctor!
Bună seara!
Bine ați venit la Speranța TV. Am văzut că realizați această intervenție chirurgicală la Spitalul Clinic Sfântul Ioan. Ce ne puteți spune despre intervenție? În ce constă unicitatea ei?
Unicitatea constă în faptul că este o intervenție mini-invazivă, adică realizează principiile cele mai importante de realizare a unei timectomii, fără să fie nevoie de secțiunea osului stern, așa cum este în mod clasic necesar. Principiile la care mă refeream sunt extirparea în întregime a glandei timice, dar și a tesutului adipos din jurul acesteia, a tesutului adipos peritimic.
Să spunem telespectatorilor că timusul este situat în spatele sternului, iar această intervenție clasică despre care vorbiți presupune o tăietură foarte mare vizibilă în față. Iar dumneavoastră veniți cu o altă opțiune?
Da, într-adevăr. Secțiunea, în mod clasic, timectomia, deci îndepărtarea timusului, se face prin secțiunea osului stern. Acest lucru face ca acceptarea de către pacient a intervenției, mai ales că în cele mai multe cazuri afecțiunea este la femei tinere, să fie redusă acceptabilitatea. Tocmai de aceea am considerat că merită să facem efortul de a introduce și în România această metodă modernă de îndepărtare a timusului fără secțiunea osului stern prin acest procedeu mini-invaziv, care presupune incizii de jumate de centimetru și respectiv de un centimetru la nivelul celor două hemitorace, deci de o parte și de alta, la nivelul toracelui, pe stânga și pe dreapta, și respectiv o incizie la nivelul bazei gâtului. Prin aceste mici incizii, mai multe, dar mici, se realizează același tip de intervenție care asigură cele mai bune rezultate comunicate până în prezent în literatura de specialitate.
Așadar, rezultatele sunt foarte bune. În ce înseamnă, de fapt, rezultate foarte bune la pacienții operați?
Aici este o discuție mai amplă. Nu știu dacă avem sau aveți timpul necesar. Pentru că dacă este să vorbim de rezultate, sunt necesare câteva precizări. Trebuie spus foarte clar de la început că, deși în privința acestei afecțiuni, în miastenia gravis, s-au făcut progrese semnificative în ultimile decenii, totuși persistă în continuare numeroase controverse, multe dintre acestea legate chiar de tratamentul chirurgical. Vreau să precizez că conceptul după care ar trebui sau la care ar trebui să ne raportăm în prezent este medicina făcută după dovezi. Ori, în privința intervenției chirurgicale în miastenia gravis, până în prezent, nu există studii corect efectuate, studii prospective, care să definească în mod clar eficiența timectomiei în miastenia gravis. Cu toate acestea, dovezile, cele mai bune dovezi existente până în prezent, sugerează faptul că bolnavii cu timectomie au o șansă de a obține remisiunea completă de două ori mai mare față de bolnavii care nu sunt supuși intervenției chirurgicale. Și atunci consider că, chiar dacă nu s-a demonstrat în mod ferm acest lucru, cred că pacienții trebuie să beneficieze de această șansă.
Da.
Dacă se decide intervenția chirurgicală, este foarte important în continuare de a se decide care tip de intervenție chirurgicală este cel mai bun. Ori nici în această privință nu există studii care să dovedească în mod clar că un anumit tip de intervenție este mai bun decât altul.
Da.
Spuneam, studii care să aducă dovezi acceptate la standardele actuale.
Dar din numărul de pacienți pe care l-ați văzut atât în România cât și în Italia, acest tip de intervenție are rezultate foarte bune.
Da, aici vreau să ajung. La faptul că dovezile pe care le avem până în prezent demonstrează faptul că acest tip de intervenție pe care l-a imaginat doctorul Novellino în Italia obține o rată de remisiune, deci de vindecare, practic, similară cu rezultatele obținute de timectomia efectuată pe cale transternală, adică
deci,
prin incizia...
procedura clasică, da.
Procedeul clasic.
Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost la emisiunea noastră prin telefon domnul doctor Radu Vizeteu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Din câte am observat la domnul doctor și la alții invitații ai noștri, ca să poată afirma această procedură este cea mai bună, are cele mai bune rezultate, trebuie să existe niște studii foarte ample, de durată. Pe
nevoie
un număr...
de niște studii de durată cu niște criterii de includere foarte bine puse la punct.
Iar miastenia gravis este totuși o boală rară și cu un număr de pacienți și mai mic care necesită operație.
Și asta este adevărat, însă e totuși o boală bine studiată. Din variantele, însă exact ce spunea și domnul doctor, din variantele deja existente de intervenție chirurgicală, toate se pare că au rezultate similare. Intervine, sigur, perioada de recuperare de după, care poate diferi de la un procedor, un procedeu la altul.
Înțeleg că această intervenție chirurgicală are avantajul că elimină în totalitate timusul care produce acești autoanticorpi sau chiar... poate exista o tumoare timică, și, în plus, are doar o cicatrice mică, această cicatrice se vindecă destul de ușor, deci nu rămâne pacienta cu o cicatrice foarte mare.
E un mare avantaj în plan psihologic, din punctul acesta de vedere, legat de stima de sine și de aspectul exterior.
Tratamentul prescris de neurolog continuă și după operație.
Dacă se impune continuă o perioadă de timp după operație pentru a ne asigura că nu apar recurențe grave ale bolii. În momentul în care se consideră că boala evoluează favorabil, exact ce spunea și domnul doctor, se poate renunța la tratament dacă se ajunge la o remisiune completă. Și sunt șanse să se ajungă acolo. Medicina bazată pe dovezi spune că unii dintre pacienți se recuperează, au o parte de o remisiune completă, alții au parte de îmbunătățiri semnificative și atunci dozele medicamentelor pe care le utilizează sunt în scădere, astfel încât odată cu scăderea dozelor scad și reacțiile adverse, pentru că sunt niște medicamente totuși puternice, nu e un simplu paracetamol, deși chiar paracetamolul poate să pună probleme, dar sunt și pacienți, un număr mai mic din fericire, care pot suferi agravări ale patologiei.
Aș vrea să anticipez, vom mai avea o emisiune pe această temă și vom afla în această a doua emisiune că pacienta Maria s-a simțit foarte bine după operație, iar rămâne în continuare cu tratament medicamentos și la final ea se așteaptă să aibă o viață normală fără medicamente. În echipa aceasta, medic de familie, neurolog, chirurg, cine mai poate intra? Ce alt specialist ar mai fi nevoie?
Psiholog, în vederea unor ședințe de psihoterapie pentru încurajare, pentru îmbărbătare și pentru a-l ajuta pe pacient să treacă peste diagnosticarea acestei patologii severe până la urmă, dar și un kinetoterapeut, pentru că mișcarea este esențială și modul în care facem mișcare în viața de zi cu zi poate influența această patologie în bine sau în rău.
Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi. Mulțumesc. Înainte de a ne despărți, aș vrea să repetăm acele simptome foarte pe scurt care ar trebui să-i trimită pe cei care ne urmăresc la medicul de familie și ulterior la neurolog.
Trebuie să pornim de la ideea, să nu uităm niciodată că această afecțiune, simptomatologia se ameliorează în repau și se agravează în timpul repetării exercițiilor.
Când obosim.
Când obosim. E mai bine dimineața, e mai rău spre seară. Semnele alarmante sunt diplopia, vederea dublă, ptoza palpebrală și anume căderea uneia dintre ploape, dificultăți în vorbire, dificultăți la mestecare, dificultate la înghițire, căderea efectivă a feței, un face scăzut cu căderea colțurilor și gurii și la nivelul ochilor, căderea mandibulei, o forță musculară general scăzută, episoade în care pacientul scapă din mână un anumit obiect în momentul în care are o activitate repetitivă sau pur și simplu dacă are momente în care cade din picioare. De asemenea, tulburările respiratorii pot să apară.
În cazurile mai grave. Mulțumim, domnule doctor! Am vorbit astăzi despre miastenia gravis. Vom reveni cu alte informații în a doua emisiune. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!